Sabahınız xeyir olsun. Danışıqlar Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz Səmərə Mülkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Azərbaycan Ombudsmanının hesabatındakı bəzi məqamlar parlamentdəki iqtidar deputatlarının xoşuna gəlmədi. Biraz əvvəl Əliyevlə Dubai mülklərindən yazan Washington Post qəzetinin Azərbaycan iqtidarına növbəti sürprizi də dərc olundu. Azərbaycan Prezidentinin Şirvanlılara 1 aprel hədiyəsi nədən bəzilərinin rəyincə olmayıb? Və Rusiyada Qafqazlara qarşı təzyiqlər silsiləsində bu dəfə qadınlara da növbə çatdı. Bütün bunlardan bugünkü verişdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdıracaq. Buyurun Natiq.
Çox sağ ol İlkin. Ombudsmanın parlamentə hesabatına görə ötən bir ildə hüquq mühafizə orqanları vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı 150 fakt qeydə alınıb. Əvvəlki hesabatlardan fərqli olaraq bu dəfə Ombudsmanın hesabatını hakimiyyətin tərəfdarları tənqid edib, müxalifət deputatları isə tərifləyiblər. Bu gün hesabatın müzakirə olunduğu iclası izləmiş müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Məruzədə jurnalistlərin Eynullah Fətullayev, blogerlərin adları çəkilir deyimin və adlanın, eləcə də difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Sərbəst toplaşma azadlığı və s. məsələlərdən danışılır. Əlbəttə ki, şikayətlərlə və s. ilə bərabər Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda həmin partiyanın Zahid Oruc, YAP-dan Mübariz Qurbanlı bildirirdilər ki, konkret şəxslərə xüsusi münasibət var, jurnalistlərə niyə bu belə olmalıdır? O cümlədən difamasiya haqqında qanunla razılaşmadıqlarını bildirirdilər, amma Cəmil Həsənli deputat və o bildirirdi ki, xeyli iş görülüb, bu hesabatı təqdir eləmək lazımdır. Günün birinci yarısının sonunda artıq qəbul olundu məruzə.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bugün İran səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib, Urmiya gölünün qurunmasına etiraz eləmək istəyirdilər. İştirakçılar əllərində bir qab su gətiriblər, onu səfirliyə vermək istəyiblər. Ancaq polis səfirliyin onların səfirliyə yaxınlaşmasına imkan verməyib, yalnız bəyanatı çatdırmalarına şərait yaradıb. İran səfirliyinin əməkdaşları da bəyanatı qəbul eləməyiblər və bildiriblər ki, kimlərsə bununla Azərbaycanla İranın münasibətlərində problem yaratmaq istəyir. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Əjdər Tağızadə bildirib ki, Tehran Urmiya gölünün qurumasının qarşısının almamaqla Azərbaycanlıların həmin ərazidən köçmələrinə çalışır. Bugün İranda da bir qrup Azərbaycanlı Urmiya gölünün yanında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Aksiya iştirakçılarından biri Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlara da yerli polis mane olub.
Qoymadılar ki, biz elə miting olurdu, töküldürə şeylərlə. Vurdular, aşqavə vurdular, biraz uşaqlardan tutdular, plakatlarımızın əminə vardı, onları aldılar.
Urmiyada etiraz aksiyası keçirən Azərbaycanlılardan biri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Moskvada parlamentdəki fraksiyaların rəhbərləri ilə görüşən prezident Dmitri Medvedev deyib ki, terrorçuluqla mübarizədə yeni modellər işlənib hazırlanmalıdır.
Mənim fikrimcə, terrorçuluqla mübarizədə elə bir model tətbiq edilməlidir ki, bu hərəkətin törədilməsində istənilən formada iştirak edən hamı cəzalandırılsın. Yəni, terrorçular üçün su pişirib, yoxsa paltar yuyub, fərqi yoxdur. Onlar artıq başa çatan cinayətin iştirakçıları kimi cəzalandırılmalıdır.
Prezident Medvedev. Rusiyada mətbuat hüquq mühafizə orqanlarına adını çəkmədikləri adamla istinadla yazırlar ki, martın 29-da Moskva metrosunu partladanlardan biri Dağıstanın Xasavyurt regionundan olan 17 yaşlı Cennet Əbdurrahmanovadır. Məlumata görə o 2009-cu ildə Dağıstanda öldürülən Umalat Magomedovun dul qalmış arvadıdır. Hüquq mühafizə orqanları ikinci partlayışı törədənin də Çeçin yaraqlılarından birinin dul qalmış arvadının olduğunu güman eləyir. Moskva metrosunda partlayışda yaralanmış xəstələrdən biri isə bugün dünyasını dəyişib, bununla da martın 29-da baş verən partlayışda ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb, 84 nəfər də hələ xəstəxanadadır. Almaniyanın Mercedes-Benz avtomobillərinin istehsalçısı olan Daimler, Birləşmiş Ştatlarda haqqında qaldırılan rüşvət vermə ittihamlarını qəbul edib və buna görə 185 milyon dollar cərimə ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Məhkəməyə verilən iddianamədə deyilirdi ki, şirkət Birləşmiş Ştatların rüşvət və korrupsiya əleyhinə qanunvericiliyini pozaraq 1998-2008-ci illərdə rəsmilərə rüşvət verib. İddiaya görə şirkət Rusiya, Çin, Türkiyə, Misir də daxil olmaqla dünyanın 22 ölkəsində dövlət idarələrinə maşın sata bilmək üçün rəsmilərə rüşvət verilmiş. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq.